Kita berhimpun sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. Sila lihat kidung bilangan 52. 52. Seterusnya, kita lihat lagi kidung bilangan 70. 70.
Ketiga,
4. Lihat lagi kidung bilangan 164. 164. Kita lihat lagi kidung bilangan 220. 220.
Thank you.
3. Pelajaran Kidung sampai di sini, semoga Tuhan memberkati. Haleluya.
Sama-sama kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan sesi kebaktian Sabat pagi ini. Sama-sama kita naikkan pujian 198. Ku sandar Tuhan Yesus mengharungi lautan, siang malam sentosa sampai ke pantai terang. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam, mohon Engkau pimpinku selamat sampai ke surga. Lautan bergelora, awan gelap meliputi, ku akan terus maju dalam perlindungannya. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam, mohon Engkau pimpinku selamat sampai ke surga. Terang Allah menyinari negeri yang indah permai. Yesus kekuatanku, pimpin aku ke sana. Badai dunia mengancam, mohon Engkau pimpinku selamat sampai ke sana. Bersyukur pada karunia Tuhan, pada pagi ini kita semua dapat berkumpul di bait suci Tuhan ataupun secara talian di hadapan hadirat Tuhan untuk sama-sama untuk kebaktian ini. Nah, sama-sama kita bersujud berdoa memohon Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin kebaktian sabat ini. Sama-sama kita bersujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyampaikan khotbah. Mula-mula sekali kita memberikan segala kesyukuran, kepujian kepada nama Tuhan dan Bapa di surga. Dan juga kita ingin menyampaikan salam sejahtera, damai sejahtera kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan dan semua seiman di dalam gereja Yesus benar. Mengucap syukur pada hari Sabat ini, kita dapat berkumpul di bait suci Tuhan, mendengar firman Tuhan di hadapannya, dan mendapat berkat daripadanya. Jadi pada pagi ini, sama-sama kita akan mengungsikan tajuk bertajuk, Menilai Zaman Mengetahui Misi. Beberapa minggu yang lalu, kita sudah bincang tentang menilai zaman memutus diri. Jadi seterusnya pada pagi ini kita akan terus bincang seterusnya tentang menilai zaman dan aspek yang kedua yaitu mengetahui misi ini. Mula-mula sekali kita rujuk kitab Matius pasal 16. Kitab Matius pasal 16 ayat 1 sehingga 3. Ayat 1. Dalam nama Yesus kita membaca Alkitab. Ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, kerana langit merah kamu berkata, hari akan cerah. 3. Dan pada pagi hari, kerana langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi di sini Yesus berkata bahwa orang Farisi dan Saduki tahu membedakan cuaca dan keadaan cuaca. Pada hari petang, kerana langit merah, hari akan cerah. Dan pada pagi hari, kerana langit merah dan redup, hari buruk. Mereka adalah bijak dan cerdik menggunakan otak, iaitu ilmu pengetahuan mereka untuk membedakan cuaca. Tetapi dalam ayat ketiga, dalam kalimat terakhir, mereka tidak tahu membedakan tanda-tanda zaman. Apakah tanda-tanda zaman itu? Kita lihat ayat 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Jadi di sini Yesus berpandangan pada zaman itu adalah zaman kejahatan dan perzinaan. Kita semua mempunyai masa sendiri, iaitu lahir, menjadi tua, sakit, dan mati. Dan di dalam sejarah umat manusia juga mempunyai masa tersendiri. Contohnya, di sebuah universiti di Amerika Syarikat pernah melakukan satu ujian tentang atau melakukan sesuatu yang dikenali sebagai jam doomsday ataupun hari kiamat. Jadi pertambahan ataupun peningkatan ilmu pengetahuan ini menambahkan kesengsaraan. Di mana kalau kita mengetahui lebih tentang sesuatu perkara, jadi kita akan tahu bahawa dunia sudah akan tamat dalam masa yang terdekat. Dan di dalam kitab Matius pasal 24, Yesus juga telah menyatakan tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua. Sama-sama kita rujuk ayat 5 sehingga 8. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ayat 5 menyatakan akan berlaku deru dan juga kabar tentang peperangan, kebuluran dan juga gempa bumi. Kita lihat ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu bermula barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi ini semua cuma permulaan penderitaan saja. Dan kita seterusnya lihat ayat 14. Dan ini Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi semua bangsa di sini merujuk kepada seluruh manusia di dunia ini. Dan di sini menyatakan barulah tiba kesudahannya, yaitu merujuk kepada kedatangan Yesus. Jadi pada masa ini, pada saat itu Yesus telah menyatakan tentang Injil kerajaan. Dan Injil ini adalah Injil yang diberitakan oleh para rasul ataupun yang dikenali sebagai iman kita bersama. Sama-sama kita merujuk kepada kitab Titus pasal 1 ayat 4. Ayat 4. Titus pasal 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Jadi, Injil yang kita sudah terima ini, iman kita bersama ini telah dinampakkan kepada raja, kepada gereja dan juga para rasul. Dan ini adalah kebenaran yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sama-sama kita rujuk Kitab Yudas ayat 3. Kitab Yudas ayat 3. Kerana Yudas cuma satu pasal saja. Yudas ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi iman ini telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan inilah Injil kerajaan ataupun Injil keselamatan yang telah kita terima di dalam gereja Yesus benar. Tetapi di dalam zaman pelayanan si Paulus ini, dia juga menyatakan. Kita lihat kitab Galatia pasal 1. Kitab Galatia pasal 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi di dalam sini menyatakan bahwa Paulus menyatakan sekiranya seseorang memberitakan Injil yang berbeda daripada para rasul, terkutuklah orang ini. Ini adalah satu amaran yang keras. Jadi dapat dilihat bahwa Paulus adalah seorang yang sangat pasti tentang Injil yang diberitakan kerana dia telah ditunjukkan Injil ini. Sama-sama kita juga lihat kitab Galatia pasal 1 ayat 12. Kerana aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarnya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Jadi pada hari ini Injil ini telah dipertanggungjawabkan kepada gereja benar melalui Roh Kudus. Oleh yang demikian, setiap pemercaya gereja Yesus benar, tidak kira bagaimana kita datang ke gereja Yesus benar, sama ada melalui kedengaran, penglihatan ataupun sentuhan, Kita perlu meninggalkan dasar dasar ataupun asas-asas ajaran ini. Di mana kita sudah lihat bahawa asas-asas pengajaran ini di dalam kitab Ibrani pasal 1 pasal 6 ayat 1. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Yaitu pada zaman ini, kita perlu tidak cuma perlu memohon karunia karunia Tuhan dan akhirnya kita dapat memasuki ke dalam baktera zaman akhir. Tetapi hari ini kita perlu bertumbuh dan memikul bebanan yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Apakah yang kita perlu lakukan untuk menginjil kepada seluruh umat dunia? Oleh itu hari ini, saudara-saudari, kita perlu menilai zaman dan mengetahui Kristus ini. Mengetahui misi yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila seseorang telah masuk di dalam Kristus, dia akan mempunyai anugerah yang berkelimpahan. Dengan demikianlah kehidupan kita akan lebih diberkati. Dan kita selalu sering lupa tentang zaman yang kita hidup pada hari ini. Kita juga lupa tentang misi kita ini juga. Oleh itu, sejarah seringkali akan mengulangi diri sendiri. Dan Yesus Kristus telah menyatakan, seterusnya kita merujuk kitab Matius pasal 24 ayat 36 sehingga 39. Kitab Matius pasal 24 ayat 36 sampai 39. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum aibah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum aibah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi di sini menyatakan tidak ada orang yang mengetahui bila Yesus akan datang kali kedua. Sebagaimana hari Nuh dan sebagaimana juga kedatangan anak manusia. Hari atau zaman Nuh ini memperlihatkan hari-hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang hidup pada zaman Nuh menampakkan bagaimana orang-orang hidup pada hari ini. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 37. Sebelum aibah, mereka makan dan minum, kawin dan mengahwinkan. Apakah terdapat sebarang kesalahan dalam segala hal ini? Makan dan minum. Tetapi Alkitab menyatakan, kita lihat ayat kitab Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Kristus Yesus. Maka ini adalah karunia Tuhan. Jadi kawin dan juga mengawinkan, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, ini adalah juga karunia daripada Tuhan. Kita duduk sekejap. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tetapi di sini menyatakan dengan spesifik. Sebelum aibah, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam kitab Matius pasal 24 yang kita baca di dalam ayat 39. Ya. Jadi orang-orang pada masa itu telah lupa bahawa Nuh memberitakan amaran. Maka fokus kehidupan seharian mereka adalah makan dan minum, kawin dan mengahwinkan. iaitu bagaimana kehidupan mereka dapat dipertingkatkan atau menjadikannya lebih baik. Dan apabila kesemua ini menjadi fokus dan titik perhatian di dalam kehidupan mereka, mereka akan mengabaikan hal-hal rohani. Seperti apabila kita memfokuskan kamera kita pada sesuatu, imej di sekeliling kita akan menjadi kabur. Jadi apabila kita terlalu memfokuskan pada karunia Tuhan, kita akan melupakan misi yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Tuhan. Jadi pada masa itu sehingga hari semasa Nuh masuk ke dalam Bahtera, ayat 38. Mereka tidak tahu ataupun di dalam terjemahan bahasa lain menyatakan mereka tidak sedar bahawa air bah telah sampai dan melenyapkan mereka. Ayat 39. Kerana pada zaman itu, mereka tidak sedar bahawa air bah telah sampai. Mereka tidak bersedia. Mereka pun telah lupa bahawa air bah sudah sampai. Jadi ayat 38, kalimat terakhir menyatakan, demikianlah kedatangan anak manusia. Jadi apabila orang sedang menikmati kehidupan mereka, tiba-tiba Yesus datang untuk kali kedua. Oleh itu adalah penting bagi kita menilai zaman. Dan kita tahu pada zaman akhir ini, penubuhan gereja benar, penubuhan gereja Yesus benar adalah Bahtera pada zaman akhir. Ini adalah permulaan zaman akhir. Dan setelah Injil dikabarkan ke seluruh dunia, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Dan hari ini kita sudah berada di peringkat terakhir dalam sejarah manusia. Jadi pada masa ini, apakah yang kita seharus lakukan? Kita lihat Injil Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 46. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi siapakah orang yang paling diberkati sebelum Yesus datang untuk kali kedua? Di mana dia akan diberkati secara fizikal dan juga secara rohani, mereka akan diberkati Tuhan. Jadi ayat 46 di sini menyatakan, apakah berkatnya hamba ini? Ialah kerana dia adalah seorang hamba yang setia dan bijaksana. Iaitu di hadapan Tuhan, dia melayani Tuhan. Dan pelayanannya adalah bijak dan dia sendiri adalah setia. Setia bermaksud dia telah cuba sedaya upayanya. Bijak bermaksud dia telah melakukannya dengan hikmat dan telah melaksanakan menurut kehendak Tuhan. Ya, memang melayani Tuhan pada satu aspek adalah susah. Tetapi di dalam aspek yang lain adalah sejenis berkat. Jadi pada akhir zaman ini, sekiranya kita dapat melayani Tuhan, ini adalah sejenis berkat daripada Tuhan. Dan 1 Korintus pasal 15 menyatakan tentang kebangkitan semula Tuhan. Di mana kebangkitan semulanya membawa pengharapan kepada kita. Yaitu apabila Yesus datang kali kedua, mereka yang sudah mati akan hidup kembali dan mereka masih hidup akan berubah dan bersama Yesus untuk selama-lamanya. Jadi apakah kesimpulan tentang kebangkitan ini? Kita lihat kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kerana itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Iaitu bermaksud Kesimpulan kebangkitan ini adalah kita seperti dinyatakan oleh Paulus, ialah kita mesti berdiri teguh. Di dalam firman Tuhan kita mesti berdiri teguh, di dalam kebenaran. Dan jangan goyah di dalam hati kita, dalam semangat kita, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maksudnya kita perlu aktif melakukan kerja Tuhan. Dan kerja Tuhan, yang kita, yang paling senang yang boleh kita lakukan, saudara-saudari yang kasihi sekalian, ialah untuk melakukan kerja mendoakan. Apabila kita mendoakan, ini adalah satu pekerjaan yang begitu senang. Kerana pada tiap-tiap hari, kita akan berdoa. Jadi, doalah untuk pekerja Tuhan, untuk gereja. Dan juga pada masa wabak penularan COVID-19 ini, kita juga dapat mendoakan sesama kita. Untuk mendoakan keluarga kita dan juga seiman yang dikasihi kita. Kerana pada masa inilah kita perlukan semua berganding bahu, mengangkat tangan berdoa kepada Tuhan kita di syurga. Supaya Tuhan memelihara dan memberikan kebangkitan kepada kita semua. Dan damai sejahtera lah yang kita cari-carikan pada zaman ini. Oleh itu kita perlu lagi giat berdoa. Semasa dalam zaman PKPP ini, kita tahu kita banyak masa, bukan? Ya, memang ada pekerjaan. Tetapi berbanding daripada dulu, sekarang kita mempunyai lebih banyak sedikit masa untuk berdoa. Ya, bekerja. Tetapi jangan lupalah untuk berdoa untuk semua. Janganlah lupa kerja penyempurnaan rohani, iaitu berdoa dan membaca Alkitab. Baik. Seterusnya, kita tahu bahawa jerih payah ini tidak sia-sia. Bahawa segala yang kita lakukan ini, Tuhan tidak akan lupa. Ya, manusia mati akan meninggalkan nama. Seperti harimau belang meninggalkan belang apabila meninggal. Tetapi apabila kita meninggal dunia, pekerjaan untuk yang kita lakukan untuk Tuhan akan diperingati olehnya. Jadi sebelum ini, Yesus telah menyatakan tentang hari Nuh. Dan selepas itu, Yesus terus membincangkan tentang hamba yang setia dan bijaksana. Jadi ini adalah satu peluang yang begitu baik untuk kita menerima firman ini. Jadi apakah yang dilakukan oleh hamba ini? Ayat 45 menyatakan, dia memberikan makanan pada waktunya. Jadi hari ini kita sudah berada di akhir zaman atau penghujung dunia. Sekiranya kita adalah hamba Tuhan yang bijak dan setia, kita perlu memberikan makanan pada waktunya. Jadi apakah makanan yang kita perlu berikan, saudara-saudari? Kita lihat Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kerja di zaman akhir yang paling bernilai yang dilakukan oleh hamba yang setia dan bijak ini adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan ke seluruh dunia sebagai kesaksian. Dan sekiranya Injil ini merujuk kepada ajaran am agama Kristian yang diberitakan secara am ataupun umat Kristian yang lain. Misalnya, kasih, pengharapan, iman, kepercayaan dan segala dan sebagainya. Jadi maka Injil ini telah pun disebarkan ke seluruh dunia lebih awal daripada ini. Tetapi Injil kerajaan ini adalah menurut seperti yang dinyatakan tadi di dalam kitab Titus pasal 1 ayat 4 adalah menurut iman kita bersama. Dan seperti yang dinyatakan oleh Yudas dalam ayat 3, Yudas 3 tadi, ialah iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi pada zaman akhir ini, kita telah mengetahui misi kita dengan jelas. Iaitu dengan menginjil Injil kerajaan ini dengan penuh kesetiaan. Ia mesti diberitakan ke seluruh dunia, ke tempat yang dipertanggungjawabkan kepada kita, bukan tempat-tempat yang jauh. Seterusnya kita lihat Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Kitab Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 ini, sebelum Yesus Kristus terangkat ke surga, dia telah mempertanggungjawabkan muridnya dua tugas atau tanggungjawab yang besar. Iaitu satu, pergi ke seluruh dunia untuk menginjil ke seluruh dunia. Kenapa itu begitu penting? Kita seterusnya kita lihat ayat 16, di mana siapa yang percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, kita tahu itulah begitu penting. Dan kita juga tahu bahawa tanda-tandanya akan mengikuti orang yang mempercayainya. Mereka akan dapat mengalami Tuhan. Kita seterusnya ayat 17. Markus pasal 16 ayat 17. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kisah para rasul pada penghujungnya menyatakan bahwa Injil telah diberitakan ke Roma sebagai penghujung dunia. Melalui Roh Kudus, Injil ini telah ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kepada gereja benar. Jadi kita pada hari ini perlu menginjil Injil ini. Kita percaya dan dibaptiskan dan kamu akan diselamatkan. Memang gereja kita memang adalah gereja yang diberkati. Tuhan telah mendirikan gereja kita untuk menjadi baktera zaman akhir. Jadi apakah Injil ini? Kita lihat Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil. Kerana Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 16. Kenapa seseorang itu mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil? Kerana di tempat-tempat di mana Injil ini dinyatakan, diinjilkan, tempat itu akan berubah. Injil ini adalah kekuatan Tuhan. Cuma dengan kekuatan Tuhan saja, maka akan wujud perubahan. Tanpa kekuatan, tidak ada perubahan. Baik, seterusnya. Sebab yang kedua, kita lihat kitab para rasul, pasal 24 ayat 5. Kitab kisah para rasul, pasal 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi Injil ini adalah seperti penyakit sampar, menimbulkan kekacauan di kalangan orang Yahudi, memusingkan seluruh dunia. Jadi di sini menyatakan Paulus, di mana dia membawa Injil ini. Jadi perubahan ini dapat memisahkan kita dari budaya dunia ini. Dan kata-kata Alkitab ini membawa kepada kehidupan dan pemikiran yang baru. Di mana kita tahu sebelum kita percaya Yesus dan selepas kita percaya Yesus, pengalaman kita, cara pemikiran kita semua berbeza. Oleh itu kita semua mesti mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap Injil ini. Kerana ia dapat menyelamatkan orang lain dan juga kita. Ini adalah perkara yang baik dan penting. Baik, seterusnya. Sebab ialah kerana Injil ini tertumpu pada Yesus. Yesus sebenarnya tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita akan memandang. Ini adalah nubuat yang telah dinyatakan oleh kitab Yesaya ataupun Nabi Yesaya. Di dalam kitab Yesaya fasal 53 ayat 2. Kitab Yesaya fasal 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandangnya. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi, Yesus tidak mempunyai latar belakang yang baik. Tidak ada pendidikan rasmi, kemewahan. Boleh dikatakan sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa. Tetapi pada hari ini, sekiranya sesuatu agama itu tertumpu kepada seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, adakah kita akan mempercayai kepercayaan sedemikian? Memang adalah memalukan kalau kita memberitakan tentang seseorang yang telah mati di atas atau telah disalibkan di atas kayu salib. Walaupun Yesus telah mati di atas kayu salib, tetapi selepas 3 hari dia terbangkit. Jadi Injil ini merupakan kekuatan Tuhan. Merupakan kemuliaan Tuhan. Jadi apabila kita mengatakan tentang kemuliaan Tuhan ini, dapat dilihat daripada 2 aspek penting. Satu, di mana di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan syurga dan bumi. Langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini menceritakan kemuliaan Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Mazmur fasal 19. Yang kedua, Paulus di dalam kitab Roma fasal 11 juga menyatakan tentang kemuliaan ini. Kita lihat kitab Roma fasal 11 ayat 33. Paulus, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Paulus di dalam kitab ini menyatakan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Di mana menerusi Injil ini, Tuhan boleh menyebabkan dosa seseorang diampuni. Dibebaskan dari belenggu si jahat, bebas daripada belenggu dosa dan menyebabkan seseorang dibangkitkan. Dan kekuasaan yang besar inilah yang menciptakan bumi dan syurga. Oleh yang demikian, kita mesti mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap Injil. Inilah permulaan penginjilan Injil. Jadi apabila Paulus menginjil, apakah perubahan yang dibawanya? Kenapa kita perlu menginjil pada zaman akhir ini? Kerana Injil ini akan membawa perubahan yang besar di kalangan manusia. Baik, kita akan lihat di dalam kisah para rasul beberapa ayat untuk membuktikan ini. Mula-mula sekali kita lihat kisah para rasul fasal 13 ayat 5. Kitab kisah para rasul fasal 13 ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah Tuhan di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi kalau kita di sini menyatakan, kalau kita berbanding dengan kata-kata manusia yang cuma debu dan abu saja, tapi firman Tuhan dapat mengubah kita. Baik, seterusnya kita lihat fasal 14, kisah para rasul fasal 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Ya. Kisah para rasul fasal 14 ayat 3. Mereka mengajar dengan berani kerana mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya. Dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi karunia ini akan mengikuti firman dan juga kebenaran. Di mana Tuhan pasti menyertai mereka apabila mereka menginjil, mendengar dan menerima atau mempercayai firman ini. Kepada yang lemah, kita menginjil kepada mereka. Melalui karunia ataupun kebenaran Tuhan, mereka akan berubah setelah menerima firman Tuhan. Seterusnya, kita lihat fasal 13 ayat 38. Kisah para rasul fasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, Oleh kerana dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Hari ini, saudara-saudari, krisis yang dunia menghadapi yang terbesar ialah krisis dosa. Di mana dosa ini telah membawa kesan terhadap dunia ini. Cuma satu cara saja untuk menyelesaikan dosa, iaitu Yesus sendiri. Jadi seterusnya kita lihat ayat 48. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka memuliakan firman Tuhan dan semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi di sini menyatakan bahwa firman Tuhan ini adalah berkait dengan kehidupan yang kekal. Oleh itu, saudara-saudari ini yang dikasihi, inilah perubahan di dalam kehidupan seseorang yang dibawa oleh Injil ini. Memanglah Injil ini adalah kekuatan Tuhan. Baik, seterusnya, Paulus juga berkata, kita lihat Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 14. Roma pasal 1 ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Jadi kita berhutang. Apakah hutang ini? Kita lihat seterusnya kitab Roma pasal 1 ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ini adalah tekad Paulus. Jadi apakah tekad kita untuk zaman baru ini? Ialah untuk memberitakan Injil. Dan selepas kita melaksanakan tugas ini, kita dapat menyanyikan lagu kemenangan si Paulus ini. Kita lihat akhir sekali 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua yang merindukan kedatangannya. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, hari ini kita mesti menilai zaman dan mengetahui misi kita. Oleh itu, kita sekarang mengucap syukur kepada kasih karunia Tuhan dan segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan di syurga. Sekarang kita akan nyanyi kidung terakhir, kita nyanyi kidung 281. Jika sekarang ku meninggal, dapatkah masuk firdaus? Kurang berbuah untuk Tuhan, percuma terima anugerah. Tugasku belum selesai, mana dapat jumpa dia. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. Menyelamatkan, sebab Yesus selamatkan. Hanya satu yang ku risau, makan tempat tak berbuah. Tugasku belum selesai, mana dapat jumpa dia. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. Ku tak harus giat bekerja selagi masih siang. Sebentar lagi malam tiba, lekas menangkan jiwa. Tugasku belum selesai, mana dapat jumpa dia. Belum bawa satu jiwa, mana boleh ku pulang. kita mengucap syukur pada kasih karunia Tuhan. Jadi pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkongsi firman Tuhan. Jadi sekarang sama-sama kita akan bersujud berdoa untuk kali kedua, dan dalam doa ini kita memohon Yesus Kristus untuk terus memimpin kita semua, memberkati kita semua, membantu gereja, dan juga untuk kita berdoa juga untuk negara kita yang masih dilanda pandemik wabak COVID-19 ini. Sama-sama kita bersujud berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersujud berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa.
Kita mengucap syukur kebaktian pagi Sabat ini sampai di sini saja. Segala kemuliaan diberikan kepada nama Tuhan. Haleluya.